Και τώρα νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο, βέβαια έχει περατωθεί ο χρόνος σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουμε όμως λίγο χρόνο, περίπου 1/4 πανιερώτατε. Ό,τι πούνε οι οργανωτές, να πάρουμε την ευχή σας. 1/4 περίπου για κάποιες διευκρινήσεις και ερωτήσεις πάνω σε όλες τις συνεδριάσεις τις οποίες έγιναν το απόγευμα. Ο κύριος Τσελεγκίδης είναι εδώ, θα είναι και ο κύριος Κυσελόπουλος φαντάζομαι, ο πανιερώτητος είναι εδώ, ο σεβασμιότητος επίσης είναι εδώ και οι άλλοι ομιλητές, οπότε μπορείτε να ανεπευθύνεστε για τυχόν ερωτήματα στους ομιλητές. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε, ορίστε γερόντα.
Η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Τσελεγκίδη.
Μάλιστα.
Ο οποίος υπήρξε και καθηγητής.
Είναι εδώ ο κύριο Τσελεγκίδης, ναι.
Προηγουμένως στην ομιλία του αναφέρθηκε, θα έλεγα, στην επιστημονική θεολογία και θα ήθελαμε να μας κάνει μια διάκριση της επιστημονικής θεολογίας από τη χαρισματική.
Ναι, είναι δίπλα σας ο κύριο Τσελεγκίδης, θα δώσετε το μικρόφωνο.
Το ερώτημα ήταν πολύ μικρό, αλλά η απάντηση
χρήζει.
Είναι αρκετά δύσκολη για να συμπυκνωθεί στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε. Η χαρισματική θεολογία είναι εκείνη η οποία γεννάται μέσα στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος. Η επιστημονική θεολογία είναι κάτι ανάλογο με αυτό που κάνει ο γιατρός, ο μαιευτήρας σε σχέση με τη γέννηση ενός παιδιού από μια μητέρα. Μια μητέρα κυοφορεί την ζωή. Αυτό το πράγμα είναι η χαρισματική θεολογία, η γέννηση μιας νέας ύπαρξης. Ο γιατρός ομοευτήρας γνωρίζει την λειτουργία, την παθολογία ενδεχομένως και μπορεί να ορίσει επιστημονικώς τα πράγματα, πλην όμως δεν παράγει ζωή. Καταλάβατε, η επιστημονική θεολογία, δηλαδή η ακαδημαϊκή θεολογία, δεν παράγει θεολογία, αλλά περιγράφει αυτήν την θεολογία, την χαρισματική, αυτή η οποία είναι ή εντός της Εκκλησίας δια των χαρισματικών φορέων εκφαινομένη μέσα στα πλαίσια της μυστηριακής ζωής και μέσα στα πλαίσια της συνοδικής διατύπωσης της αληθείας. Με δύο λόγια προσπάθησα, ιδιαίτερως μπορώ να σας πω πολύ περισσότερα.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσελεγκίδη και για το παράδειγμα και για τη σαφήνεια της απάντησης και για τη συντομία βέβαια. Ορίστε αν υπάρχει άλλος. Άλλο ερώτημα. Υπάρχει μια γραπτή ερώτηση για τον πανιερώτατο. Παρακαλούμε πανιερώτατο να τη διαβάσετε και να... Δεν πειράζει, πέστε απ' έξω το περιεχόμενο. Δεν πειράζει.
Λέγει η γραπτή αυτή ερώτηση τα εξής. Ανάμεσα στους μαθητές του γέροντος Ιωσήφ συγκαταλέγεται και ο γέροντας Παντελεήμων που είναι στην Αμερική. Φέρεται ως νήσιος μαθητής και συνεχιστής του γέροντος Ιωσήφ και της συχαστικής παραδόσεώς του. Ο ίδιος δεν δηλώνει φανατικός ζηλωτής, επισκέπτεται τις μονές και με το νέο και με το παλαιό ημερολόγιο, έχει επικοινωνία με επισκόπου νομερολογήτας, αλλά αυτός τελικά πού ανήκει. Ποια η γνώμη σας, η αδελφή της συνοδείας του γέροντα το δέχοντος παραδελφών τους ή όχι. Επίσης, και στην Αθήνα σχισματικοί αγιοκυπριανίτες επικαλούνται και ευλαβούνται τον γέροντα Ιωσήφ. Βέβαια εντάξει είναι κάπως προσωπική, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ναι, πράγματι υπάρχει ο πατήρ Παντελεήμων ο οποίος είναι στην Αμερική, είναι ζηλωτής ο ίδιος, δεν έχει κοινωνία με την Εκκλησία και ως εκ τούτου κανένας εκ των υποτακτικών του γέροντος Ιωσήφ, ούτε ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ που είναι στην Αμερική, δεν διατηρεί εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του. Κανένα από τα μοναστήρια του γέροντος Ιωσήφ δεν έχει εκκλησιαστική κοινωνία. Τώρα, κοινωνία αγάπης και σε κοινωνικών επίπεδων, επισκέψεων ή ξέρω εγώ τέτοια μορφή, σίγουρα υπάρχει, αλλά εκκλησιαστική κοινωνία δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει και με όλους τους παλαιομερολογίτες σχισματικούς οι οποίοι θέλουν να ευλαβούνται το γέροντα, αλλά δεν ακολουθούν τη διδασκαλία του και τη ζωή του. Ο γέροντας αρνήθηκε το σχίσμα των παλαιομερολογητών και προσεχώρησε στην κανονική εκκλησία. Ας πάξουν και αυτοί το ίδιο. εάν θέλουν να τον μιμούνται.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ τον Πανιερότατο για την απάντηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος για ερώτηση. Σεβασμιότατε, θέλατε κάτι? Ναι, θα μας... Όχι, να μην καθυστερήσουμε. Θα είναι σύντομη η παρέμβασή σας. Ερώτηση, ωραία. Τόσο το καλύτερο.
Για τον κύριο Κυσελόπουλο.
Πολύ ευχαρίστως. Είναι πίσω. Εδώ είναι. Στην αίθουσα είναι.
Ήθελα να του κάνω την εξής ερώτηση. Μίλησε για την άσκηση και για την ταπείνωση του γέροντα. Ξέρουμε από τη βιογραφία του ότι η άσκηση που έκανε ήταν σκληρότατη. Δηλαδή θυμάμαι ότι έβγαζε σπηριά στην πλάτη του. Έτσι. Και δεν πήγαινε τα θεραπεύσει και τρέχανε όλα εκείνα το τοπίο μέχρι κάτω-κάτω. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως τα είχα διαβάσει, ναι. Και δεν πήγαινε ούτε στο γιατρό ούτε πουθενά. Και εν πωλής, αυτά που έλαβε από το Θεό ήταν κατόπιν σκληροτάτης προσωπικής ασκήσεως που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, με τα οράματά του, με τους πειρασμούς του. Θυμάστε που ανέβηκε μέχρι τον Άθωνα και είδε τον δαίμονα να είναι στη μονή της Μεγής της Λάβρας και λέει θα μας διώξουν και από εδώ και λοιπά. Όμως περί τα τέλη της ζωής του είπε εις τον Αρσένιο, τον υποταξικό του, τον οποίο ευτύχησε να τον γνωρίσω, ναι,
συνασκητή του,
τον συνασκητή του ευτύχησε να τον γνωρίσω, όταν είχα πάει μια φορά στον Παπαχαράλαμπο εκεί νεαρός και με φιλοξένησε, του είπε Αρσένιε, του λέγει, όσα αποκτήσαμε με πολύ κόπο θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει, τους κόπους αυτούς πολλούς, εάν είχαμε ταπείνωση. Και ότι πολλές από τις ασθένειές μας που παρακαλούσαμε το Θεό με ένα πεντακοσάρικο θα είχαν λυθεί, δηλαδή παίρνοντας φάρμακα. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κυσελόπουλο.
Ναι, είναι πίσω σας. Θα μας απαντήσει. Εδώ είναι.
Εδώ είναι.
Αμέσως θα μας απαντήσει.
Ναι, ότι όλη αυτή η κόπη που έκανε, η τεράστια κόπη, έτσι δεν είναι, γιατί στο τέλος τον ανάγκασαν να πει ότι η ταπείνωση έχει μεγαλύτερα ισχύν και δύναμη από αυτή τη δύναμη των ασκήσεων και την, και τη χρονική διάρκεια που ήταν πολύ μεγάλη.
Παραμένει πάντοτε απαραίτητο πράγμα η άσκηση εκ των όνου κάνευ, όμως βλέπετε και μάλιστα στην αρχή μπήκα και στο πειρασμό να δω, είναι είδε, δες, ξαναπήγα στον ψαλμό, νομίζω είναι ο 28ος ή ο 18ος ψαλμός, και είναι ναι, δες, όχι είδας, όχι γνωρίζεις εσύ, είδε, είναι δες, δηλαδή ακριβώς. Και αυτή η πρόταξη, αυτό τόνισα και στην εισήγηση, είναι ακριβώς μέσα από τη δική του πνευματική εμπειρία. Οπωσδήποτε παραμένει αδιαμφισβήτητη η αξία της ασκήσεως. Ωστόσο όμως το ότι προτάσει την ταπείνωση είναι αυτό που τον δίδαξε η πείρα του, η εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια πάντως πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι ο γέροντας μιλάει πάντοτε μέσα από αυτό το πνευματικό τρόπο και με αυτή την αυτομεμψία που βέβαια κάποιος έχει, νομίζω ο Αγίου Σχαλεπίου αύριο,
ναι, ναι.
Το θέμα αυτό, και δεν θα ήθελα, γι' αυτό απέφυγα να χρησιμοποιήσω και τα πορεία του γέροντα για την αυτομεμψία, αλλά νομίζω ότι το είπε αυτό στο γέροντα Αρσένιο, αλλά θα θυμίσω αυτό που έλεγε ένας άλλος ασκητής, ότι και αν ξανά άρχιζα την πορεία μου στην πνευματική ζωή, έτσι θα άρχιζα.
Εγώ έχω μια μικρή διαφορετική άποψη. Να σας πω γιατί. Πιστεύω, επειδή είμαι και πνευματικός, πιστεύω ότι το βίωμα της ταπεινώσεως απαιτεί μεγαλύτερα άσκηση από εκείνες τις ασκήσεις τις άλλες. Ξέρετε, για να κόψει κανείς το θέλημά του και στα μικρά, όχι στα μεγάλα, πρέπει να δώσει το αίμα του. Μήπως εννοούσε και αυτό ο γέροντας Ιωσήφ?
Κοιτάξτε, είδατε ότι μας λέει το ένα πράγμα είναι για την ψυχή, το άλλο είναι για το σώμα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος βέβαια είναι ενιαία ψυχοσωματική ενότητα και ολότητα και όλα αναφέρονται στον όλο άνθρωπο. δεν μπορούμε να απομονώσουμε το ένα και να, και να πάρουμε το άλλο. Νομίζω ότι και αυτό που είπε στο τέλος ήταν μια, είναι μια εμπειρία ζωής. Είναι πόνη, είναι αυτά τα σπηριά που είπατε, αυτή η φανέλα που δεν έβγαινε από πάνω του. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί εύκολα να την περάσει οποιοδήποτε άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά όμως, το είπα και στην εισήγηση, η πρόταξη της ταπεινώσεως και από αυτή την άσκηση νομίζω δίνει απάντηση στο θέμα.
Θα δώσω το λόγο κατά σειράν στον πατέρα Ζαχαρία, στον πατέρα Αθανάσιο και εν συνεχεία στον κύριο Τσελικίδη, με τον οποίο και στον πατέρα μου εσύ, με τον οποίο μάλλον θα κλείσω. Ορίστε, πατέρα Ζαχαρία.
Να με συγχωρείτε για αυτό που θα πω. Νομίζω ότι καν χρειάζεται να συζητήσουμε. Και αυτό που είπε ο γέροντας, πάλι από ταπείνωση το είπε.
Πατέρα Αθανάσια. Πατέρα Αθανάσια.
Θα σας πω κάτι που σχετικά αυτό κουβεντιάσαμε με τον Μακαρίτο Παπα Εφραίμ. Μου είπε, ο γέροντας, εάν έβρισκε από την αρχή γέροντα, δεν θα έκαμε τόσους κόπους. Γι' αυτό το είπε αυτό ο γέροντας. Όπως είπε ο πατήρ Ζαχαρίας, ο καρπός της ασκήσεως είναι η ταπείνωση. Αφού είχε την ταπείνωση, από ταπείνωση το έβλεπε. Βλέπουμε άλλωστε όλους τους βίους των Αγίων, όσο πλησιάζουν προς το Θεό, τόσο πιο πολύ αισθάνονται ότι είναι αυτό το σατέλι, διότι συγκρίνουν προς το άκρο αφετών. Δεν συγκρίνουν όπως εμείς συνήθως με το φαρισμό που έχουμε. Εγώ τι μπροστά στον τάδε είμαι, ενώ εκείνος ήξερε τι έκανε.
Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Αθανάση. Ο κύριος Τσελικίδης.
Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο πολύ ωραία ο κύριος Κεσελόπουλος το εξής, κάνοντας μια αναγωγή στον βιβλικό λόγο. Υπάρχει μια αξιολογική διαβάθμιση, σαφώς. Είναι προφανές αυτό. Είναι ανώτερη η ταπείνωση από την άσκηση την άλλη. Και φαίνεται στον λόγο τον προφητικό, του προφητάνακτος Δαβίδ. Είναι αποδεκτό το «Κύριε και έκραξα προσέ» και μάλιστα οι ψάλτες μας μπορούν να το ανεβάζουν πολύ ψηλά. Αλλά ταπεινώθηκε έσωσέ με ο Κύριος. Δηλαδή ο Θεός δέχεται και αυτό το στάδιο υπό την έννοια όπως και του παιδιού, το οποίο μπορεί να φωνάζει και χανανέα φώναζε, αλλά δεν τις έδινε. Νομίζω έχει να μας πει και ο ίδιος ο Χριστός με αυτό, αυτή την πρόταξη. Όταν ταπεινώθη όμως, διόσον είπε ο Χριστός στην Χαναναία, τότε αμέσως το έκανε. Δηλαδή η ταπείνωση είναι ο διακόπτης ο οποίος επιτρέπει την άμεση διέλευση της χάριτος. Αυτό το πράγμα εμπειρικά το είπε, νομίζω ήταν ειλικρινής όταν το έλεγε και ήταν πραγματιστής. Θα συμφωνήσω απολύτως με τη θέση του Σεβασμιωτάτου. Το ζητούμενο είναι να έχουμε ταπείνωση και ταπεινής δίδωση χάρη. Δεν υπάρχει ενδιάμεση δυσκολία κτλ. Η άσκηση είναι προπαιδεία για να φτάσουμε στην ταπείνωση. Αυτό
ευχαριστούμε
είναι.
Πολύ.
Ας το δεχτούμε.
Κύριε καθηγητά, ο πατέρας μου εσείς έχει το λόγο.
Ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή παρέμβαση, προσέγγιση. Ταπεινά φρονώ ότι και οι έξι απόψινές εισηγήσεις ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, σημαντικές, αξιόλογες. Νομίζω όμως ότι η εισήγηση του πατρός Ζαχαρία είχε μια μεγάλη χάρη, είχε μια ευλογία. Φαινόταν το πνεύμα του γέροντος του πατρός Σοφρονίου και βλέπουμε μελετώντας τα κείμενα και πλησιάζοντας τους γέροντες ότι είναι η ίδια σκέψη και στο γέροντα Ιωσήφ και στο γέροντα Σοφρόνιο και στο γέροντα Πορφύριο και στο γέροντα Παΐσιο. Νομίζω ότι οι τρεις λέξεις τις οποίες προσπάθησε να αναλύσει και το κατάφερε ο πατήρ Ζαχαρίας είναι διάκριση, αυταπάρνηση και ταπείνωση. Και το συνδύασε πολύ επιτυχώς με τους πειρασμούς. Και τα λέγω αυτά και προς τους λαϊκούς και τους νέους να μην φοβηθούν ακούγοντας όλα αυτά, αλλά η υπομονή στους πειρασμούς μας δίνει πείρα και εμπειρία. Μας δίνει διάκριση, χρειάζεται απαραίτητα η αυταπάρνηση, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Θεός αποκαλύπτεται στους λεβέντες Και αυτά όλα μας δίνουν την κατάληξη που είναι αρχή, μέσον και τέλος, ο φύλακας πάσης αρετής, την Αγία Ταπείνωση. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μωυσή. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος κάτι άλλο. Θέλετε κάτι σύντομα θα μας πείτε για να κλείσουμε, να μην αφήσουμε κανένα παραπονούμενο, γιατί τόσες ώρες ακούτε. Ορίστε. Μια σύντομη ερώτηση.
Εγώ το ένιωσα αυτό ότι είναι μια κοινωνία στην γένωση του Κυρίου, ο οποίος αρνήθηκε κάθε ανθρώπινη παρηγορία, και ως μια τέτοια κοινωνία αυτήν την αυτοπαρέτηση του γέροντος Ιωσήφ σε κάθε ανθρώπινη παρηγορία, και γι' αυτό άφηνε τα σπηριά και τα άλλα.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να κάνω κι εγώ μια μικρή, αν θέλετε, ερώτηση συμπλήρωση σ' όσα ανέφερε ο Πανιερότητος προηγουμένως για την εκκλησιολογία του γέροντος Ιωσήφ. Το είπαμε και στο διάλειμμα ότι συνήθως λησμονούμε και θεωρούμε ως αυτονόητο το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Αυτό συμβαίνει συχνά, ξέρετε, και σε εμάς. Θεωρούμε δηλαδή ότι είμαστε εντελώς ακατήχητοι ή δεν είμαστε εντελώς άγευστοι της χάριτος. Αλλά πρέπει όμως να πούμε ότι την πρώτη χάρη, και το επισημαίνει αυτό, θα το πούμε αύριο, την παίρνουμε με το Άγιο Βάπτισμα, και από εκεί αρχίζει η εκκλησιολογική μας σύνδεση με την Εκκλησία και η πνευματική μας σύνδεση με την Εκκλησία. Και οπωσδήποτε τον αγγελικό σχήμα είναι ανακαίνιση αυτής της χάριτος και ανακαίνιση του Αγίου Βαπτίσματος. Γι' αυτό και η μετάνοια, σύμφωνα με ορισμένους πατέρες, λέγεται και δεύτερο βάπτισμα ή βάπτισμα των δακρύων. Αυτό για να συμπληρώσουμε λίγο και την εισήγηση η οποία προηγήθηκε του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού. Εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να τελειώσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε κανονικά αύριο τις συνεδριάσεις μας στις 11 η ώρα, όπως μας προείπε ο πατήρ Ισάκ.